Dragi sobratije, cijenjeni gostije, bratje i sestre u Kristusu, izraz domovina, očetnjava, patrija je povezan s pojmom in stvarnostjo očeta, pater. Domovina se v določenem smislu istoveti s premoženjem, s dediščino, patrimonijem, se pravi s kupkom dobrin, ki smo jih v nasledstvo sprejeli od naših očetov in dedov. Pomenljivo je, da se velikokrat uporablja izraz mati domovina. Iz osebne izkušnje vemo, v kakšni meri se prenos duhovne dediščine izvrši po materah, naprimer materni jezik. Domovina je torej nasledstvo in hkrati premoženska situacija, ki izhaja iz nasledstva. To zadeva tudi zemljo, ozemlje, še bolj pa pojem domovine zajema vrednote in duhovne vsebine, ki sestavljajo kulturo določenega naroda. Sveti Tomaš Akvinski pravi, da je bistveni pomen kulture v tem, da je kultura značilnost človekovega življenja kot takega. Človek zares človeško življenje živi po zaslugi kulture. Kultura je poseben način človekovega bivanja in bitja. Človek vedno živi skladno s kulturo, ki mu je lastna in ustvarja med ljudmi vez, ki jim je tudi sama lastna, s tem, ko določa medčloveško in družbeno naravo človeškega bivanja. V enosti kulture kot posebnega načina človekovega bivanja se obenem ukoreninja mnogovrstnost kultur, sredi katerih človek živi. Te misli so povzete po papeževi knjigi Janeza Pavla II. Spomin in istovetnost. Človek, ki je v vidnem svetu edini bitni nosilec kulture, je tudi njen edini predmet in njen namen. Kultura je tisto, po čemer človek postaja bolj človek. Se bolj približuje temu biti, bivati. Prav tukaj se začenja bistvena razlika med tem, kar človek je, in med tem, kar ima, med biti in imeti, ki pomeni bistveno odločitev v našem življenju. Kultura je vedno v bistvenem in nujnem razmerju do tega, kar človek je, medtem ko njeno razmerje do tega, kar človek ima, do njegovega imetja, ni samo drugotno, marveč tudi postransko. Ves človekov imeti je za kulturo pomemben in ustvarjalen dejavnik kulture samo toliko, kolikor more po posedovanju svojega imeti človek obenem biti bolj človek v vsem, kar zaznamuje njegovo človeškost. Prav tukaj so temelji, na katerih lahko gradimo družbo in domovino prihodnosti. Na človeških temeljih, ki so zakoreninjeni v duhu. Glede na omenjeno analizo pojma domovine, se spomnimo tudi na evangelij. V evangeliju se namreč v Kristusovih ustih kot temeljna beseda pojavi izraz Oče, Abba. To je ime, ki ga Jezus največkrat uporablja. Vse mi je izročil moj Oče. Kristusovi nauki vsebujejo najgloblje elemente teološke vizije domovine in kulture. Kristus se je kot sin, ki je prišel k nam od očeta, človeštvu predstavil s posebnim premoženjem, s posebno dediščino, ki jo apostol Pavel v pismu Galačanom takole opiše. Ko je nastopila polnost časov, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca duha svojega sina, ki vpije Abba, Oče. O tem takem nisi več sužen, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. Tako apostol Pavel. Kristus je rekel, izšel sem od očeta in prišel na svet. Ta prihod se je zgodil po ženi, materi. Dediščina večnega očeta je v nekem smislu prešla skozi srce Marije in se tako izpolnila z vsem, kar je ona osebno lahko dodala Kristusovi dediščini. Evangelij je pojmu domovine podelil nov pomen. V prvotnem pomenu domovina pomeni to, kar smo podedovali od očetov in mater na zemlji. Dediščina, ki jo dolgujemo Kristusu, pa je tisto, kar je del dediščine človeških domovin in človeških kultur. Usmerja jih proti večni domovini. Kristus je rekel, izšel sem od očeta in prišel na svet, spet zapuščam svet in grem k očetu. Kristusovo vračanje k očetu uvaja novo domovino v zgodovino vseh domovin in vseh ljudi. Včasih tudi pravimo nebeška domovina, večna domovina, ki nas čaka. Izrazi, ki kažejo na to, kar se je uresničilo v zgodovini človeka in narodov po Kristusovem prihodu na svet in njegovi vrnitvi k očetu. Ponovni odhod k očetu je odprl pojem domovine v eschatoloških in večnih razsežnostih, vendar ni ničesar oduzel njegovi zemljski vsebini. Božja beseda današnjega dne govori o pomenu kenoze, preizkušnje in očiščenja v našem življenju. Precej nalahko smo prišli do naše samostojne domovine pred 18 leti. Zato si bomo za njeno enotnost morali prizadevati v prihodnje. Prerok Malahija govori o očiščujočem ognju, o luhu pralcev, kakor zlato in srebro jih prečisti. Vse, kar je dragoceno, se mora tukaj na zemlji očistiti, prenoviti. Primerna daritev, o kateri govori prerok, se najprej zahteva od duhovnih voditeljev, pa tudi od vseh drugih voditeljev in prebivalcev. Enotnost bo dosežena, ko se bodo približala srca očetov sinovom in sinov očetom. Če tega ne bo, bo dežela udarjena s prekletstvom. To so besede iz preroka Malahija. Za dosego samostojnosti in enotnosti je potreben človek. Evangelij predstavlja rojstvo Janeza Krstnika, ki je bil poklican, da pripravi pot odrešeniku, ki bo podrl pregrado sovraštva med ljudmi, s tem, da bo svobodno in zavestno dal življenje za druge. Gospodarska, socialna, politična in bivanska kriza našega časa izhajajo v veliki meri iz človeškega srca, iz njegove sebičnosti in zaslepljenosti, kar nam je lepo povedal pred dobrim tednom naš rojak in dobitnik odličja svetega Cirila in Metoda, misionar Peter Opeka. Poudaril je, da je treba za našo prihodnost izkoreninjati iz človeških src predvsem sebičnost in egoizem. Zato, da se bodo začeli spreminjati odnosi, potrebujemo luč in spreobrnenje srca. Potrebno je poklicati Boga, sprejeti Jezusa Kristusa in se odpreti življenju, ki se razodeva v betlehemskem otroku. Vsako človeško rojstvo namreč dokazuje, da Bog nad človekom še ni obupal. Amen.